Кеплер Азаттык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 28 августу, кептенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда АБШнын Дин Азаттык комиссиясы Түркмөнстандын дин азаттыгын болмогуну давам эттиргенин айтат. Нас сүйдөсүнө каршы барлашкы бөлөш баатланыйар. Нас кешлер ве нас сүйдөгөрлөрү нышана алыныйар. Агвадада иң кыйыскы дин жалыш мөгүсүм ачылды. Парахорлук гүлләр өсөр ве бейлек тәдерлер. Олору соң кабарлар дыңла. Олор билен сөзмен Йогсун Анна Урван танышы диар. Рус кошунлары 27 августта кечилген кече Украина 95 пилотсуз учур менен күзүм эттилер деп Украинанын кого күчлөрүнүн серкердилиги кабар берди. Украина кошунунун маалыматына көрө, кого коронмок күчлөрү ир саат 9:00 ченли 74 саны пилотсуз учуру уруп качырды жада олорун өңүн алды. 21 дронун 9 жери уронугу касап алынды. Полтава Севит Харва администрациясынын башлыгы Владимир Когут Полтава Севитине энергия пудовуна дегишли кархананын зыян чекенин айтты. Долонуш биналарына, автолорлору ве энзамлары зыян етти. Хүжүм ийлатын бир бөлүгүнүн токсуз калмагына себеп болду. Йөнү соң электрик күчүнчүлүгү дикелдилди. Херсонун урусларын уран зарбаларынан 2 адам яраланды. Урус карулары Сумы жемгетинин этегине кем пилотсуз учур хүжүмүн эттилер. Сумы Севит Харва администрациясынын башлыгы Олег Григоровун сөздөрүнө көрө, инфраструктура дескаларына зыян етти. Хеч ким яраланмады. АБШ'nın президенти Donald Trump Rusya iktisadi urush bilen yüzbe-yüz bolmak ehtimallygyny öýdürdi. Donald Trump öz ministrler kabinetiniň agdalary bilen duşuşygyna egerde Rusya Federasiýasyna Ukraina garşy alyp barýan giň gerimli urşuny bes etmek başartmasa Rusya garşy iktisadi urush haýwatyna atdy diýip Bloomberg habar berýär. Bu jahan urşu bolmaz. Iktisadi urş bolar we iktisadi urş bolsa bu erbet bolar. Bu Rus üçin erbet bolar we men muny islanmak diýip Trump Vladimir Putin'in Ukraina'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen iki taraplayan gepleşiklere razılık vermeginin möhleti var mı diyen soruğa cevap veren aytti. ABŞ'nın prezidenti eger özüne muny etmek başarsa niyetinin katı çınlakaydığını aytti ve yine bir gedek uruşta münglür çadımın vefat bolyanlığını yatlattı. 25 августта Түркмөнстандын дашары ишлер министри Рашид Мередов менен Россия Федерациясынын дашары ишлер министри Сергей Лавровун арасында телефон сөхбөттөшлүгү кесирилди деп Түркмөн Медиаты хабар берген. Тараптар эки тараптын кызматташтык менен баалуу маселелери ара алып маслахатташтылар. Халкара деризесинде сиясат өнөдө өз ара кызматташтык этмегин ахимиетин белгиледилер деп хабарда аныкташтырылмаган айтылат. Шейлиде олорун дашары ишлер министрлери derecesindeki işçen siyasi diyaloğu devam ettirmek varada alalaşanlık aydılıyor. İran Türkmenistan'ın serket bağlarını dörütmeyi meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan İran'ın Demirgalı Khorasan vilayetinin hakimi Bahman Nuri'nin sözlerine salgılanıp havar veriyor. Nuri bu sözleri Mehir Havarlar Agentliğinin yazmağına göre Kolay'da vilayet hakimliğinin meclisler zarını geçirilen metduğat yığınağına aydıptır. İki yurdun devlet edaraları Mart Tayında Türkmen İran serhedine Sevda meydançasını dörötmek gülün bağlanışıklı meseleleri ara alıp maslahatlaşacak iş toparının duşuğunu geçirdiler. Serhed Sevda meydançasının dörödülmeği serhedarı Sevda'nın östürülmeğine ve iki yurdun arasındaki iktisadi katnaşıkları berkitmeği yardım verir deyip havarda belleniyor. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahman öz administrasiyasını yolbaşılık ediyen kıyızını Ozodo Rahman'ı at kazanan işgar adını verdi. Devlet bayraklarını ve hormatlı atları koşurmak davarası 25. Ağustos'ta Duşenbe şehrine geçirildi. Bu davarı 9. sentyarda belirleyen kararsızlık gününü kavatlayıp geçirildi. Prezidentin web sahipasında 200 olay adamın sıylaklananlığı olurun 23'sünü Tajikistan'ın at kazanan İşgardiyan adın berlenliği havar verildi. Havarda bellenmeğine göre devlet silahları at dereceler işinle münasip neticeleri kazanan rayetlere veriliyor. Ozodo Rahman, prezident administrasiyasına 2016 yıldan beri yolbaşılık ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarları dinlediniz.